ефірі Радіо Свобода. З вами у Празькій студії Аліна Ціханович. Добрий вечір. Гомельщині згадали другую годовину гибели на Майдане белоруса Михала Жизневского. У вёсцы Вишнявец, якая стала часткой городни, жыхары протестуют супраць намеру уладаў обрезать им сотки и продать наделы на аукционе. Это и іншая тема неўзабаве, а зараз слово Сергею Навумчыку. Ён сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добрый вечер. Министр обороны США Эш Картер заявил, что американцы неўзабаве пачнуць сухопутные дзеянні в Ираку и Сирии, каб падтрымаць цяперашнюю аперацыю супраць ісламскай дзяржавы. Картер удакладніў, што мэта гэтых дзеянняў – атрымання контролю над гарадамі Масул у Іраку і Эр-Рака у Сірыі, якія цяпер у руках баевікоў ісламскай дзяржавы. Гэтую заяву Картер зрабіў інтэрв'ю тэлеканалу CNBC, гаворачы з Давосу ў Швейцарыі. У сваім артыкуле Картер піша пра намер прыспешыць аперацыю супраць ісламскай дзяржавы ды выслаць туды амерыканскую 101-ю паветрана-дэсантную дывізію. Гэтая дывізія лічыцца элітнай ва ўзброеных сілах Амерыкі. Парламент Таджыкістану прыняў паправкі ў канстытуцыю, якія дазваляюць прэзідэнту краіны Эмомалі Рахмону перабірацца неабмежаваную колькасць разоў. Закон быў накіраваны ў канстытуцыйны суд. Пасля разгляду закону канстытуцыйнымі суддзямі будзе прызначана дата усенароднага рэферэндума па яго прыняцці. Новыя паправкі ў канстытуцыю Таджыкістану таксама касуюць раду юстыцыі краіны і забараняюць стварэнне палітычных партыяў рэлігійнага характару. Эмомалі Рахмон да 2007 году Рахмонаў займае пасаду прэзідэнта Таджыкістану 1994 году. Некалькі тысяч чалавек выйшлі на вуліцы ў цэнтры Грознага ў абарону годнасці Рамзана Кадырава, чыя пагроза апазіцыі асудзіла Amnesty International. А 8 раніцы на цэнтральную плошчу Грознага пачалі выходзіць людзі з партрэтамі прэзідэнта Чачні Ахмата і Рамазана Кадыравых, а таксама Уладзіміра Пуціна і загадзя падрыхтаванымі вершаванымі лозунгамі супраць пазасістэмнай расійскай апазіцыі і яе лідараў. Згодна з паведамленнямі Грозны ТВ, у мітынгу бяруць удзел мільён чалавек, але мяркуючы па фота блогера Іллі Варламава, у акцыі бяруць удзел усяго толькі некалькі тысячаў. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Абама і канцлер Нямеччыны Ангела Меркель правялі 21 студзеня тэлефонную размову, падчас якой абмеркавалі некалькі міжнародных праблемаў, у прыватнасці і падзеі ва ўкраіне. Прэзідэнт і канцлер падкрэслілі сваю цвёрдую прыхільнасць паскарэнню поўнай імплементацыі мінскіх пагадненняў усімі бакамі, гаворыцца ў паведамленні Белага дома пра гэтую размову. Пра рэалізацыю мінскіх дамоўленасцяў падчас сустрэчы ў Давосе казалі 20 студзеня прэзідэнт Украіны Пётра Парашэнка і віцэ-прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Джозеф Байден. «Мы прыйшлі да агульнай высновы, што альтэрнатывы мінскаму працэсу не існуе», паведаміў пасля гэтай сустрэчы Парашэнка. Захад і Украіна абвінавачваюць Расію ў падтрымцы прарасійскіх сепаратыстаў на Донбасе і невыкананні мінскіх пагадненняў. Масква гэтае абвінавачванне абвяргае, таксама заяўляе, што не мае ніякіх абавязальніцтваў па мінскіх дамоўленасцях, паколькі падпісывала іх не як удзельнік, а як гарант і не мае намеру выконваць дасягнутыя дамоўленасці. Вы слухалі выпуск міжнародных